Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 3-dekabr, chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hot Bird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. O'zbekiston dunyodagi eng poraxo'r 10 mamlakat ichida qolmoqda. Prezident Obama Ebolaga qarshi kurash uchun Kongressdan qo'shimcha 6.2 milliard dollar so'ramoqda.
Well, let us be clear. We are not intimidated. You are not intimidated. Our friends and partners are not.
AQSh davlat kotibi hamkor mamlakatlar bilan islomiy davlatga qarshi kurash choralarini muhokama qilyapti.
They're willing to see prices drop for a little while to see if they can sweat some of these higher cost producers.
Dunyoda neft arzonlashmoqda. Kimga yaxshi-yu, kim bundan zarar ko'ryapti? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, xalqaro koalitsiyaning islomiy davlatga qarshi havo hujumlari natijasida jangarilarning uyushish, harakatlanish, xurujlar uyushtirish salohiyatiga zarar yetdi. Kerri bugun shu haqda Bryusselda 60 davlat tashqi ishlar vazirlari majlisida so'zladi. Ishtirokchilar Iroqning shimoliy va g'arbiy, Suriyaning sharqiy qismlarini egallab olgan guruhga qarshi kurash choralari xususida gaplashdi.
It is much harder now than when we started for Daesh to assemble forces in strength, to travel in convoys, and to launch concerted attacks.
Bu majlisdan kutilayotgan natija shuki, barchamiz bir bo'lib, hamma jabhalarda harakat qilishimiz kerak. G'alabaga erishmaguncha bo'sh kelmaymiz, dedi Kerri. Unga ko'ra, jihodchilarga qarshi havo zarbalari davom etadi. Bu bilan birga Iroq xavfsizlik kuchlariga zarur madad beriladi, ular tayyorgarlikdan o'tkaziladi. Avgust oyidan beri Iroq va Suriyada islomiy jihod pozitsiyalari havodan mingdan ortiq marta nishonga olingan. Pentagon matbuot kotibi kontradmiral Jon Kirbining aytishicha, Eron ham Iroqda jihodchilarga zarba bergani haqida ma'lumot bor. Eron harbiylari Iroqdagi janglarda qatnashmoqda, deydi Kirbi. Uning aytishicha, AQSh o'z harakatlarini Eron bilan kelishayotgani yo'q. Havodagi to'qnashuvlarning oldini olish zimmasi Iroq bo'ynida, deydi u. Iroq markaziy va Kurdiston mintaqaviy hukumatlari neft eksporti va undan tushgan daromad taqsimoti bo'yicha kelishib oldi. Kelishuvga ko'ra, kurdlar kuniga 300 ming barrel neftni Kirkukdan markaziy hukumatga uzatadi va kuniga yana 250 ming barrelni Turkiya orqali eksport qiladi. Buning evaziga Bag'dod Kurdiston uchun byudjetda ajratilgan pulni mintaqaga uzatadi va islomiy davlat jangarilarga qarshi kurashayotgan kurd jangchilari ehtiyojlari uchun 1 milliard dollar ajratadi. 2013 yilda Kurdiston uchun byudjetda 12 milliard dollar belgilangan edi. Kurdlar Bag'dod ruxsatsiz neftni Turkiyaga sota boshlagach, bu pul muzlatib qo'yilgan. Ukraina parlamenti yangi hukumat tarkibini tasdiqladi. 3 vazirlikni xorijiy mutaxassislar boshqaradi. Prezident Petro Poroshenko ularga fuqarolik berish haqida kecha farmon imzolagan.
У нас складна місія, історична місія. Але історична відповідальність дає історичні шанси. У нас історичний шанс.
Bosh vazir Arseniy Yatsenyukning aytishicha, Ukraina barcha dovonlardan o'tib, hukumat xalq umidini oqlaydi. Oldimizda qiyin tarixiy vazifa va mas'uliyat turibdi, dedi Yatsenyuk. Kecha hukumat va sharqdagi siyonchilar o'rtasida yangi sulh e'lon qilindi.
Ну, сегодняшние итоги, там договорились в 6 часов вечера не стрелять в аэропорту и, в принципе, подошли близко к подписанию промежуточных документов.
Донецкдаги сиёнчилар рахбары Андрей Пургиннинг айтишча, бугундан бошлаб аэропортда отишма тўхтатилади. Томонлар сентябрда ҳам сулҳга келишган эди, аммо тўқнашувлар давом этган.
Сиз Америка овози радиосини тинглаясиз.
Prezident Barak Obama Kongressdan Ebola virusiga qarshi kurash uchun 6.2 milliard dollar so'rayapti.
We cannot beat Ebola without more funding. If we want other countries to keep stepping up, we will have to continue to lead the way.
Qo'shimcha mablag'siz Ebolani yenga olmaymiz. Boshqa mamlakatlarning ham kampaniyaga qo'shilishini istasak, biz bu ishga bosh bo'lishimiz zarur. Shuning uchun qonunchilardan yangi yil ta'tilidan oldin pul ajratishni so'rayapman. Bu Amerika xalqi va butun dunyo uchun juda ham yaxshi Rojdestvo sovg'asi bo'lar edi, dedi Obama. Obama Washingtonda Milliy salomatlik institutida bo'lib, Ebolaga qarshi ishlanayotgan vaksinaning ilk tajribasi muvaffaqiyatli o'tganini olqishladi. Biroq, dedi u, vaksina 100% natija bermasligi mumkin, demak, Ebolaga qarshi kurashni susaytirmaslik kerak. Shu kungacha Gvineya, Liberiya va Sierra-Leoneda virusdan salkam 7000 odam nobud bo'lgan. Obamaga ko'ra, amerikaliklarni bu balodan himoya qilish uchun uni G'arbiy Afrikada tak-tugi bilan yo'q qilish kerak. Gonkongda hukumatga qarshi namoyish tashkilotchilari o'zlarini politsiyaga topshirgan, biroq politsiya Benny Tai, Chan Kin-man va Chu Yu-minni hibsga olishdan, ularga ayblov qo'yishdan bosh tortib, mahkamadan haydagan, ammo qo'llariga jinoyat turlari bitilgan ro'yxatni berib, qaysi jinoyatga iqror bo'lishlarini belgilashni so'ragan. Faollarning safdoshlari shunday qog'oz to'ldirish niyati borligini aytib, mahkama yonida to'plangan.
I think like many citizens in Hong Kong I am grossly disappointed because there has not been any change in the
Kuzatuvchilarga ko'ra ular bu harakati bilan odamlar diqqat markazidan qochayotgan namoyishlarga yangidan qiziqish uyg'otmoqchi. Harakat yetakchilari politsiya bilan to'qnashuvlarning oldini olish uchun kecha tarafdorlaridan chekinishni so'ragan. Yoshlar mahalliy hukumatdan siyosiy islohotlar talab qilmoqda. Dunyo bo'ylab korrupsiya darajasini o'rganuvchi Transparency International, ya'ni xalqaro shaffoflik tashkilotining yillik hisobotiga ko'ra, Shimoliy Koreya, Afg'oniston va Sharqiy Afrikadagi bir necha mamlakatda poraxo'rlik avjiga chiqqan. Hisobotda 175 mamlakatdagi vaziyat o'rganilib, ular jadvalda keltiriladi. Quyi o'rinlarda Somali, Sudan va Janubiy Sudan ham bor. Korrupsiyadan xoli mamlakatlar sifatida Skandinav davlatlari hamda Yangi Zelandiya keltiriladi. Qatorasiga 3-chi yil jadvalni Daniya boshqarib keladi, ya'ni poraxo'rlik yo'q mamlakat. Bu davlatlarda qonunlar qattiq nazorat qilinadi. Hukumat va savdoda barcha faoliyat shaffof. O'zbekiston korrupsiya chuqur ildiz otgan 10 mamlakatdan biri bo'lib qolmoqda. 175 davlat ichida O'zbekiston jadvalda 166-chi o'rinni egallab turibdi. Markaziy Osiyoda esa eng poraxo'r mamlakat bu Turkmaniston. Qozog'iston 126-chi, Qirg'iziston 136-chi, Tojikiston 152-chi o'rinlarda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida AQSh davlat kotibi hamkor mamlakatlar bilan islomiy davlatga qarshi kurash choralarini muhokama qilyapti. Dunyoda neft arzonlashmoqda. Kimga yaxshi-yu, kim bundan zarar ko'rmoqda? Obama politsiya va jamoalar o'rtasida ishonchni tiklashga qaratilgan choralar haqida e'lon qildi. Amerikada o'zligini saqlab qolgan qabila haqida hikoya qilamiz. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. AQSh davlat kotibi Jon Kerri shu hafta Yevropada u NATO tashqi ishlar vazirlari va boshqa rasmiylar bilan uchrashuvlarda terrorizmga qarshi kurash, iqlim o'zgarishi hamda Ukrainadagi vaziyatni muhokama qilmoqda. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Jon Kerrining Washingtonda o'tgan anjumanda aytishicha, dunyo hamjamiyati islomiy davlatdan cho'chiyotgani haqidagi gaplar safsata.
Let us be clear.
Shuni aniqki, biz cho'chiyotganimiz yo'q. Sizlar, do'stlarimiz va hamkorlarimiz qo'rqadiganlardan emas. Islomiy davlat bu borada mutlaqo noto'g'ri o'ylabdi, dedi Kerri. Iroq va Suriyada AQSh boshchiligida davom etayotgan havo zarbalari jangarilarining ko'plab manzillarini yo'q qildi. AQSh davlat departamenti so'zlovchisi Jen Psakining aytishicha, Bryusselda o'tadigan muzokaralarda jangarilarni mag'lub etish va zaiflashtirishga qaratilgan siyosiy choralar muhokama qilinadi. Vaziyatni yana bir bor ko'rib chiqish uchun yaxshi imkoniyat bu. Davlatlar nima qilayotgani, yana nimalarni amalga oshirish zarurligi muhokama qilinadi, dedi Psaki. Georgetown universiteti professori Cynthia Schneider islomiy davlatning odam yollash strategiyasiga ham e'tibor qaratish zarur degan fikrda.
Let's look at root causes.
Asl sabablarga e'tibor qarataylik. Faqat ideologiya emas, balki qashshoqlik va imkoniyatlarning yo'qligi ham odamlarni jalb qilyapti, deydi u. Koalitsiya jangarilarga qarshi kurashda iroqliklarning roli qanday bo'lishi haqida reja ishlab chiqishi lozim, deydi Johns Hopkins universiteti tadqiqotchisi Daniel Server. Iroqda islomiy davlatga qarshi arzirli siljish kuzatilmadi. Bunga asosan Iroq xavfsizlik kuchlarining noqobilligi sabab, deydi u. Professor so'zlariga ko'ra, Turkiyadan ko'proq yordam jalb etish kerak.
The right approach to this would be a deal.
Turkiya va Amerika Suriyada himoyalangan erkin hudud yaratish bo'yicha kelishuvga erishsa yaxshi bo'lardi, deydi Server. Ammo hech bir tomon bu borada amaliy qadam tashlashga tayyor emasga o'xshaydi, deydi kuzatuvchi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika manzaralari. Yarim soatlik teledasturimizni sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 tizimi 340 kanalda har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 da, yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da ham tomosha qilishingiz mumkin. Amerika siyosati va hayoti haqidagi telejurnalimiz O'shda Keremet televideniyasida dushanba kunlari kechki soat 8:30 da va seshanba kunlari kunduz 12:30 da. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
So'nggi oylarda jahon bozorida neft arzonlashib ketdi. Natijada ko'p mamlakatlarda iqtisodiy o'sish kuzatilmoqda, ammo davlat va xususiy neft kompaniyalarining daromadlari kamaygan. Ekspertlar fikricha, narxlarning pasayishi uzoq davom etmaydi. Shohruh Hamro ma'lumot beradi.
Jahon bozorida qora oltin narxi pasayganining asosiy sabablaridan biri Qo'shma Shtatlarda fracking texnologiyasi yordamida katta miqdorda neft qazib olinayotganidir.
So the shale production that's entering the market and pushing other sources of
energetika masalalari bo'yicha ekspert Jim Crane deydiki, Slanetsdan neft olish sharofati bilan AQShda neftning yangi manbalari paydo bo'ldi. Amerikaga mahsulotni sotib kelgan mamlakatlar endi o'ziga yangi bozor topish kerak. Xitoy va Yevropada iqtisodiy o'sish sur'atlari pasaygani ham talabni kamaytirgan. Neftni eksport qiluvchi davlatlar tashkiloti OPEC narxlarni oshirish uchun odatda ishlab chiqarish hajmini kamaytiradi. Biroq hozirda ular o'z ulushini himoya qilish payida, deydi mutaxassis.
They're willing to see prices drop. For a little while to see
narxlar hozirgi darajada qolaversa, ayrim ishlab chiqaruvchilar bozorni tark etadi. Shuni kutib turishibdi, deydi Jim Crane. Bundan Amerikadagi kichik kompaniyalar ham zarar ko'radi.
If you're a small company that's thinking about investing in
Deylik, neft sanoatiga sarmoya olib kirishni mo'ljallab turgan kichik kompaniya egasi bo'lsangiz, mahsulotning har barreli $75 tushgan bir mahalda rejangizni o'zgartirishga majbur bo'lasiz, deydi ekspert. Oddiy odamlar uchun neft narxining pasayishi xushxabar. Axir benzin arzonlashgan. Ammo minglab odamlarni ish bilan ta'minlaydigan yirik neft kompaniyalari uchun shuning aksi, daromad tushib ketgan.
If you look at the production that we get in the state of Texas, we are producing 4.5
Texas shtatini oladigan bo'lsak, bu yerda har oy o'tgan yilga qaraganda 4.5 million barrel ko'proq neft qazib olinyapti. Biroq daromad baribir oyiga 1 milliard dollarga kam, deydi Houstonlik iqtisodchi Patrik Yankovski. Milliardlab dollar kapital g'amlab qo'ygan korporatsiyalar hozirgi davrdan o'tib oladi, lekin kichik shirkatlarga qiyin.
You'll find some of the smaller companies which are overleveraged. They're going to have pressure.
Kamomadni qoplash uchun ayrim kompaniyalar o'z mulkini sotishga majbur bo'ladi, deydi Yankovski.
But by 2016 we'll probably start to see production drop again.
Uning fikricha, arzon neft bu vaqtinchalik holat. 2016-yilga borib, kechi bilan 2017-yilgacha qazib olinayotgan neft hajmi kamayadi. Narxlar yana ko'tariladi. Neft sanoatidagi hozirgi ahvol kompaniyalarni tashvishlantirsa-da, aksariyat bu o'zgarishlardan omon chiqishi aniq, deydi Yankovski. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
The Voice of America. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh prezidenti Barak Obama mamlakatda politsiya va jamoalar o'rtasida ishonchni tiklashga qaratilgan choralar haqida e'lon qildi. U fuqarolik huquqlari yetakchilari, huquq-tartibot organlari rasmiylari, olimlar bilan uchrashib o'z rejasini muhokama qildi. Prezident Obama yoshlar bilan suhbat chog'ida irqchilik haqidagi hikoyalardan junbushga kelganini aytadi.
I'm going to be proposing some new community policing initiatives. That will significantly expand funding and training for local law enforcement.
Mana shu yerda o'tirgan yoshlarning o'z hayoti haqidagi gaplarini eshitib, Amerika haqidagi tushuncham dars ketmoqda, deydi prezident. Obamaning aytishicha, qonun doirasida tenglikni qadrlagan mamlakatda odamlarning tana rangi uchun adolatsiz muomaladan shikoyat qilishi to'g'ri emas.
When any part of the American family does not feel like it is being treated fairly, that's a problem for all of us.
Amerika jamiyatining biror bo'lagi adolatli muomaladan mahrum ekan, bu barchamiz uchun muammo. Bu bir odam, muayyan bir jamiyat yoki bir elat uchun muammo emas. Bu mamlakat sifatida kuchsiz ekanimizdan dalolat, deydi Obama. Davlat rahbari huquq-tartibot organlari vakillari yuzlashayotgan qiyinchiliklarni ham tan oldi. Biroq politsiya va oq tanli bo'lmagan jamoalar o'rtasidagi tafovutlarni yengish qiyinmas, dedi u.
In fact, I'm convinced that if we work hard, that we can make sure that police officers and the communities they serve are partners.
Qattiqroq mehnat qilsak, jamoalar va ularning xizmatidagi politsiya jinoyatga qarshi kurashda hamkor bo'lishi mumkin. Shunda hamma o'zini xavfsiz his etadi, o'zaro ishonch ortadi, ammo bu bir kechada bo'ladigan ish emas, dedi Obama. Prezidentga ko'ra, bu maqsadga erishish uchun politsiya federal, shtat va mahalliy darajada ba'zi qoidalarga rioya qilishi kerak bo'ladi. Inson huquqlari faollarining e'tirozi shuki, Fergusondagi namoyishlar paytida politsiya harbiy qurollardan foydalangan.
I will be signing an executive order that specifies how we are going to make sure that that program is accountable. How we're going to make sure that that program is transparent and how
Men imzolayotgan yangi farmonda dastur shaffof bo'lishi va nazorat etilishi uchun nima qilish kerakligi bitiladi. Huquq-tartibot tizimi harbiylashmasligining oldini olamiz, deydi Obama. Davlat rahbari politsiyani isloh qilish, jihozlash va tayyorgarlikdan o'tkazish uchun qator tashabbuslar taklif qilishini bildirdi. 263 million dollarlik dastur doirasida politsiyachilar uchun 50 ming dona kichik video kameralar xarid qilinadi. Huquq faollari nazarida prezident bilan kechgan uchrashuv samarali o'tdi, ammo bu bilan cheklanmaslik lozim.
We live in a country that we must support law enforcement, but law enforcement must support justice.
Biz bu mamlakatda huquq-tartibot organlarini hurmat qilishimiz kerak. Ular esa qonunni. Fergusondagi sud hay'atining qarori ayrimlar uchun yangilik bo'lmadi. U shunchaki xalqqa tamoyillarimizga sodiq qolish kerakligini eslatdi. Prezident biz va yosh liderlarni bugun bir joyga to'plagani tarixiy bir voqeadir, ammo bu oxirgi uchrashuv bo'lmasligi kerak, deydi fuqarolik huquqlari yetakchisi Al Sharpton. Prezident Obama mavzuni shaxsiy nazoratiga olishini aytdi, chunki uning nazarida yoshlarning o'z hayoti haqidagi hikoyalardan uning Amerika haqidagi tushunchasi dars ketdi.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Ovchilik qilib kun ko'rgan mag'rur Komanchi qabilasi oq tanlilarga qarshi urushda mag'lub bo'lib, 1875-yilda rezervatsiyalarga quvilgan. Keyinroq ular zamonaviy hayotga moslasha oldi va bugun osuda hayot kechiradi. Boshqa qabilalar bilan aloqasi yaxshi, ayni vaqtda o'z madaniyati va tilini saqlab qolgan. Nasiba Tohirdan tinglasak.
Kimberlida Hesus Komanchilarning malikasi sharafiga raqs ijro etilyapti. Uning onasi qabilaning so'nggi yetakchisi Kuana Parker avlodidan. Otasi Tito de Jesus Puerto Rico'lik, AQSH armiyasida Fort Sill shahrida xizmat qilgan. De Jesus o'zini qabilaning tom ma'nodagi a'zosi deb biladi, qizining malika ekanidan faxrlanadi. Kimberly esa o'zi haqida Komanchi tilida so'zlab bera oladi.
It's hard, but I mean, if we don't learn it as a young generation, then it's just going to eventually die out.
Juda qiyin til edi, lekin biz yoshlar uni o'rganmasak, unutilib ketishi mumkin. O'tmishda oq tanli o'qituvchilar hindu bolalarni maktablarda ingliz tilida gapirishga majbur qilgan, bo'ysunmagan bolalar jazolangan. Bugun esa hatto keksalar Komanchi kollejida ona tilini o'rganadi. Ulardan biri 68 yoshli Clifford Takavana.
Ik garana I never got a chance to take Comanche. My parents chose not to teach us because they wanted us to go and be successful and get a good job.
Comanche tilini o'rganish imkonim yo'q edi, deydi u. Ota-onam ingliz tilini bilsa, o'qishga kiradi, ish topadi, muvaffaqiyatga erishadi bolam deb umid qilishgan. Comanche tilida gapirganlar uchun esa bunday imkoniyatlar bo'lmagan, deydi Takavana.
And they felt like if they taught us the Comanche language, it might hold us back.
U keksalarning Komanchi tilida ibodat qilayotganini eshitib ilhomlanyapti.
It's so expressive and it's so deep and meaningful.
Shu qadar go'zal, boy ma'noli tilki o'rgansangiz, butun bir yangi dunyo oldingizda muhayyo bo'ladi. Muallim Gay Narkomi buvi va buvasi bilan Komanchi tilida so'zlab ketdi bo'lgan. Endi tilni boshqalarga o'rgatyapti, maxsus o'quv dasturini ishlab chiqdi.
A lot of languages are in that position right now, not just in America, but all across the world. And
nafaqat Amerikada, balki butun dunyoda ko'pgina tillar yo'qolib ketish arafasida, dedi Gay Narkomi. Ona tilimni yoshligimdan o'rganib, gapirgan tilimni himoya qilish vazifam. Uning yo'qolib ketishiga yo'l qo'ya olmayman-ku.
I can't see it go without some kind of effort.
Narkomi gap tuzishni ham, yangi so'zlarni ham o'rgatadi. Imkoniyat bo'lganida yanada ko'proq komanchilar o'z tilini o'rganardi, deydi u. Komanchi madaniyatini asrash tarafdorlaridan biri Tina Emula. Amerika hukumati tuba aholi tilini o'rganishni man qilgan davrda ota bobosi tilni saqlashga harakat qilganini eslaydi.
Seeing the young person teaching the older people the language, I want to yell up into heaven to my grandparents to say, look, we're not pitiful anymore.
Yoshlarning kattalarga til o'rgatayotganini ko'rib juda quvondim, dedi Tina. Buvim va buvam hayot bo'lganida ko'rdingizmi, qayta oyoqqa turyapmiz degan bo'lardim. Komanchi qabilasi biznes, kazinolar, mehmonxonalar sohalarida erishgan muvaffaqiyatlardan faxrlanadi. Ayni paytda o'tmishni, ona tilini yoddan chiqarmaslik va yoshlarga o'rgatishda davom etish kerak, deydi Tina Emula. Oklahomadan Greg Flakus, Washingtondan Nasiba Tohir.
Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi.
Markaziy Osiyo va Afg'onistondagi bugungi vaziyat.
Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Vashingtondagi siyosiy manzara.
Afg'on-Amerika aloqalari.
Tahliliy suhbatlar va munozaralar.
Amerika hayoti.
Turmush quvonchlari va tashvishlari. Rang-barang reportajlar.
Qobul vaqti bilan kechki 7:30 da Shahrivand FM 87.8 to'lqinlarida.
Amerika ovozi radiosi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, xalqaro koalitsiyaning islomiy davlatga qarshi havo hujumlari natijasida jangarilarning uyushish, harakatlanish, xurujlar uyushtirish salohiyatiga zarar yetdi. Kerri bugun shu haqda Bryusselda 60 davlat tashqi ishlar vazirlari majlisida so'zlagan. Ishtirokchilar Iroqning shimoliy va g'arbiy, Suriyaning esa sharqiy qismlarini egallab olgan guruhga qarshi kurash choralari xususida gaplashgan. Iroq markaziy va Kurdiston mintaqaviy hukumatlari neft eksporti va undan tushgan daromad taqsimoti bo'yicha kelishib oldi. Kelishuvga ko'ra, kurdlar kuniga 300 ming barrel neftni Kirkukdan markaziy hukumatga uzatadi va kuniga yana 250 ming barrelni Turkiya orqali eksport qiladi. Buning evaziga Bag'dod Kurdiston uchun byudjetda ajratilgan pulni, bu 12 milliard dollar, mintaqaga uzatadi va Islomiy davlat jangarilarga qarshi kurashayotgan kurd jangchilari ehtiyojlari uchun 1 milliard dollar ajratadi. Ukraina parlamenti yangi hukumat tarkibini tasdiqladi. 3 vazirlikni xorijiy mutaxassislar boshqaradi. Prezident Petro Poroshenko ularga fuqarolik berish haqida kecha farmon imzolagan. Kechayoq hukumat va sharqdagi siyonchilar o'rtasida yangi sulh e'lon qilindi. Tomonlar sentyabrda ham sulhga kelishgan edi, ammo to'qnashuvlar davom etgan. AQSh prezidenti Barak Obama Kongressdan Ebola virusiga qarshi kurash uchun 6.2 milliard dollar ajratishni so'ramoqda. Qo'shimcha mablag'siz Ebolani yenga olmaymiz. Boshqa mamlakatlarning ham kompaniyaga qo'shilishini istasak, biz bu ishga bosh bo'lishimiz zarur, dedi u. Obama Washingtonda Milliy salomatlik institutida bo'lib, Ebolaga qarshi ishlanayotgan vaksinaning ilk tajribasi muvaffaqiyatli o'tganini olqishladi. Biroq, dedi u, vaksina 100% natija bermasligi mumkin. Demak, Ebolaga qarshi kurashni susaytirmaslik kerak. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.